Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Human Rights Watch ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që t'i kompenzojnë minoritetet në Kosovë nga helmimi me mbetje plumbi. Linjat e autobusit Prishtinë-Beograd sërish në qendër të vëmendjes, qytetarët që ikin thonë sua mësyn vendeve të BE-s. 5 të vdekur nga një tërmet në Meksik. Për këto dhe materialit të tjera më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara që të kompenzojnë komunitetin rom dhe minoritetet tjera në Kosovë, të cilët tani vuajnë nga helmimi me mbetje të plumbit pasi ishin zhvendosur në kampet e Kombeve të Bashkuara në fund të viteve të 90-ta. Në një raport të kësaj organizate thuhet se rreth 600 persona janë detyruar të lëshojnë shtëpitë tyre në Mitrovicë pas luftës në vitet 98-99, të cilët ishin zhvendosur në një kamp të kontaminuar me plumb nga një industriale. Human Rights Watch ka konstatuar se këto familje tani përballen me probleme shëndetësore. Organizata ka thënë se Kombet e Bashkuara duhet të kompenzojnë dhe të kërkojnë falje të gjithë atyre që qëndruan në kampe. OKB-ja nuk e ka bërë këtë. Ministria e Mbrojtjes ruse ka thënë se ka vrarë 4 komandantë të lartë të Shtetit Islamik në një sulm ajror që targetonte grupin ekstremist në lindje të Sirisë në qytetin e Deir el-Zurit. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes, duke thënë se 40 militantë janë vrarë në sulme ajrore, përfshi edhe Abu Muhammed al-Shimali, që është përgjegjës për luftëtarët e huaj në Siri. Luftimet të ashpra po vazhdojnë në mes të forcave të qeverisë siriane, të mbështetura nga Rusia dhe ushtarëve të Shtetit Islamik për të marrë nën kontroll Deri al-Zurin. Luftimet ashpra po vazhdojnë në mes të forcave të qeverisë siriane, të mbështetura nga Rusia dhe ushtarëve të Shtetit Islamik për të marrë nën kontroll Deir al-Zurin. Presidenti rus Vladimir Putin ka përgëzuar këtë javë homologun sirian Bashar al-Assadin, pasi media shtetërore siriane kishte raportuar se trupat e qeverisë kishin mposhtur rrethimin 3-vjeçar të qytetit të ISIS-it. Kur Rusia kishte filluar kampanjën e sulmeve ajrore në Siri në shtator të 2015-s, zyrtar nga bota perëndimore kishin thënë se sulmi nuk kishte targetuar militantët e Shtetit Islamik, por oponentët e presidentit Bashar al-Assad. Zyrtarët meksikan kanë thënë se sepaku 5 persona kanë humbur jetën në një tërmet të fuqishëm që ka goditur vendin. Tërmeti me magnitud prej 8.1 ka goditur pranë brigjeve të oqeanit paqësor dhe ka shkatruar ndërtesa, duke formuar edhe tsunami të vogël, raporton qendra gjeologjike e SBA-s. Qendra për paralajmërimin e tsunameve ka raportuar se tërmeti ka bërë që valet të arrin deri në 0.7 metra në Meksik. Sipas saj, valet të tsunamit u formuan për 3 orë në brigjet e paqësorit në disa vende të Amerikës Qendrore. Tërmeti kishte epicendrën në kryeqytetin meksikan Meksiko, pas të cilit banorët janë zhvendosur nga ndërtesat e tyre. Tërmeti është regjistruar edhe në Guatemala. Numri i të vdekurve nga uragani më i fuqishëm i regjistruar ndonjëherë në Atlantik ka marrë jetën e 11 personave. Uragani ka kaluar përmes ishujve Karajibe dhe shumë shpejt pritet të arrijë edhe në shtetin e Floridas të SBA-ve, thonë zyrtarët amerikan. Me erëra të forta rreth 290 km në orë, uragani Irma ishte në madhësi të territorit të Francës e që po kalon nëpër ishuj të vegjël duke shkatruar gjithçka. Erërat e uraganit ishin zvogëluar paksa derisa prekun ishuj të mëdhenj të Republikës Dominikane, megjithatë ky uragan ende vazhdon të jetë në shkallën më të lartë në kategorinë e 5. Derisa pritet që stuhia e fuqishme të arrijë në Florida, miliona njerëz po përgatiten, disa duke u paketuar në makinat e tyre e të tjerë duke rezervuar fluturime jashtë shtetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të agjencive të cilat mbajnë relacione të rregullta udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi thonë se në ditët e fundit është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Me shpresën për një jetë më të mirë, Sali Aliaj bashkë me familjen e tij është nisur nga Prishtina drejt Beogradit dhe më pas siç thot ai në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse zyrtarët në stacionin e autobusëve hedhin poshtë pohimet se është rritur interesimi i qytetarëve për të udhëtuar jashtë vendit. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Linja të autobusit Prishtin-Beograd-Sërish në qendër të vëmendjes. Pamjet duken se u ngjasojnë atyre të fillim vitit 2015. Në mbrëmjen e së mërkurës në stacion gjendej edhe Sali Aliaj, ish taksist nga Mitrovica. Me disa valigje në duar, së bashku me gruan dhe dy fëmijët, tha për Radio Evropa e Lirë se ja ka msyr Gjermanis për mes Sërbis.
Pa viza, pa kërë shtë ndërë të zëtit. Këtë mund me shku me vënu, se këtë dhe me thonë perspektivë, s'ka për ndërë, s'ka kërë gjë, qështë?
Qështë e kemi ndu me otu?
Allo, e qështë mund me zëret e, dhe me thonë, lëqet e gazajpet, veç me dojë, dhe me thonë bëk, se këtë s'ka sen. Valo, ma përpora, qështë Gjermania, Franca, katë mund me ndëka. Qështë e panisëm palit.
Përfaqësues të agjencive të cilat mbajnë relacione të rregullt të udhëtimi me autobus Kosovë-Serbi tregojnë se në ditët e fundit është rritur interesimi qytetarëve për të udhëtuar në drejtim të Beogradit. Përparim pushkolli menaxherishitës së biletave në agjencinë Adiotours tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit është rritur numri udhëtarëve drejt Serbisë.
Nuk e di ata ku shkojnë, veç çdo ditët e fundit është e vërtet që një fluks prej stacionit autobusave në Prishtinë i trive është të dorë atë, po flitë që po shkojnë, ku po shkojnë nuk e di, në veç derin Beograd shkojnë, edhe nuk di ma shumë, asë nuk e kyti, asës po unë po vërrejt aja, që parë fluxi që u po, për djere parë djo fjolla, se në ka pos, të shvizojnë autobusat të në derin Beograd, në ndej ka, që po bojnë nuk e di.
Me gjitha të dhënat zyrtare flasin se nuk bëhet fjalë për si që thuhet ikje në masë, si që ka pasur në muajt e parë të vitit 2015. Atë botë qytetarët e Kosovës shfryzonin qytetin Subotic të Serbisë, i cili gjendet në afërsi të kufirit me Hungarinë. Çdo ditë nga stacioni i autobusëve në Prishtinë për në Beograd nisen nga 5 autobus në linja të rregullta. Përfaqësues të stacionit të autobusëve në Prishtinë hedhin poshtë pohimet se ka fluks ikjesh. Shoqëra Bazi, koordinatori ndrimit, tha për Radio Evropa e Lirë se nga stacioni i autobusëve aktualisht janë duke operuar linjat të rregullta dhe nuk ka kërkesa për linjat e reja.
Nuk ka fluks njerëzve që shkojnë përjashtë. Ne kemi 5 nisje gjatë 24 orëve që operojnë Prishtinë Beograd, ku prej tyre 2 nisje para ditës dhe 3 mas dite. Pra në turën e tretë jam kanë kompunuar, jam vënë 40 bileta si çdo herë që japën për reacion Prishtinë Beograd.
Edhe në qendrën për menaxhimin e stacionit autobusëve në Beograd thonë se nuk ka numër të shtuar autobusësh përveç 5 linjave të rregullta që qarkullojnë në relacionin Prishtinë Beograd. Sipas të dhënave nga kjo qendër, në vitin 2015 numri i autobusëve në këtë linjë sillej nga 10 deri në 12 në ditë. Mbrëmjen e së mërkurës kishte më shumë njerëz se zakonisht, por disa prej tyre thonin se kishin dalë të shtyrë nga kurreshtja për të parë nëse ka ikje. Edhe autoritetet e rendit kanë hedhur poshtë pohimet për diçka të tillë.